Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Lideri grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta spremni su da uvedu nove sankcije Rusiji zbog njenog delovanja u Ukrajini. Ili stabilizujte Ukrajinu ili ćete se suočiti sa težim sankcijama. Euronews prenosi sažet zaključak prvog dela samita. U zajedničkom saopštenju, kako javlja BBC, navodi se da Moskva nastavlja da krši ukrajinski suverenitet. Istovremeno, ukrajinske vlasti ohrabrene su da održe odmeren pristup u vraćanju zakona i reda i da nastave nacionalni dijalog u kojem će biti svi zastupljeni. I nemačka kancelarka Angela Merkel na odvojenoj konferenciji za štampu zapretila je Moskvi pooštravanjem sankcija. Zapad veoma pažljivo proverava da li se situacija na jugoistoku Ukrajine smiruje. Ako ne bude napretka, moraćemo da odlučimo o sankcijama, čak i vrlo teškim iz treće faze. Upozorila je Merkelova, a prenosi Spiegel. Prema ranijem dogovoru zapadnih lidera, treća faza sankcija bi osim funkcionera Ruske federacije mogla da obuhvati ruska državna preduzeća i raskidanje postojećih trgovinskih aranžmana. Ovo je bio prvi samit svetskih lidera od kako je zbog pripajanja Krima Rusija isključena iz te grupe. Prethodno je u Poljskoj američki predsjednik Barack Obama upozorio istočnog partnera zbog, kako je rekao, crne taktike u Ukrajini. U Kini i Hong Kongu obeleženo je 25 godina od demonstracija na čuvenom trgu mira Tiananmen. Hiljade mladih ljudi, pre svega studenata, izašlo je u junu 1989. na ulice Pekinga, zahtevajući reforme, ali se njihov protest završio nezapamćenim krvoprolićem. Kineske vlasti krenule su 4. juna tenkovima na narod, koji je oko 40 dana mirno protestovao i tražio demokratizaciju zemlje. Koliko se Kina promenila posle četvrt veka i zašto su u vreme obeležavanja sećanja na stradanje civila bile nezapamćeno povećane mere bezbednosti u toj zemlji, internet pretraživači i društvene mreže blokirane, neka su od pitanja na koje ćemo potražiti odgovor od moje gošće u studiju, Ivone Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koja se bavi, prati dešavanje na Dalekom istoku. Ivona, dobar dan.
Dobar dan.
Uprkos čekanju da kasno sinoć i jutros pronađem kako je protekao dan u Pekingu, da li je bilo komemoracije žrtvama, naišla sam samo u zapadnim medijima kako je protekla ceremonija u Hong Kongu. Već smo pomenuli da je bilo cenzura na internetu. Znamo da su se i ranije kineske vlasti tako ponašale, ali prosto to nije privlačilo pažnju drugih jer Kina nije bila ekonomska i uopšte velika sila. Danas su se stvari svakako promenile i kako sve ovo utiče na položaj međunarodni Kine?
Obeležavanje masakra na Tiananmenu u Kini se za proteklih 25 godina nije promenio ni malo. Činjenica je da možda neke godine ta krvava godišnjica privuče više pažnje međunarodne zajednice, u nekom periodu manje pažnje. Međutim, na ove događaje se u Kini i dalje posmatra kao na pokušaj izvođenja kontrarevolucije i iz tog razloga se u Kini ne pridaje značaj tom događaju. Čak se i u udžbenicima istorije ne nalazi ništa o tome, eventualno do nekih 4 strana. Dakle, najradije bi izbrisali te događaje da mogu. Komemoracije zvanične nije bilo. Ono što možemo da nađemo jeste da je pojedinim ljudima dozvoljeno da obiđu grobove svojih nastradalih pod pratnjom vojske i policije, naravno, ili da prosto komemoraciju održe u svojim domovima. Znači, zvaničnih manifestacija po tom pitanju nije bilo.
Demonstracije su, da podsjetimo, izbile u trenutku kada je preminuo generalni sekretar komunističke partije Kine Hu Jaobang, koji se zalagao za umerene političke reforme. Od tada pa do danas Kina se svakako jeste reformisala, ali koliko su i da li su tadašnji zahtjevi demonstranata za demokratizacijom zemlje ispunjeni danas?
To je najinteresantnije od svega. Tadašnji demonstranti nisu imali neke radikalne zahteve. Znači, oni su želeli ono što i današnje kinesko rukovodstvo želi da uradi. Dakle, da reformiše komunističku partiju Kine, da liberalizuje malo društvene prilike i u svakom slučaju da se bori protiv korupcije. Stoga je iznenađujući bio i brutalan, tako brutalan odgovor tadašnjih vlasti u Kini. Neki povezuju to možda sa upravo sa tom popularnošću tadašnjeg državnog sekretara koga ste pomenuli i upravo i samim strahom Deng Xiaopinga da bi neko drugi mogao da naruši njegovu vodeću ulogu u KP Kini. Od tada do danas u kineskom društvu ima promjena, ima pomaka, reforme se sprovode, došlo je do ekonomske liberalizacije u prvom redu, a vidimo da je sporadično se sprovode i te antikoruptivne mere koje zahvataju i sam vrh komunističke partije Kine.
Imajući u vidu zabranu vlasti da se o tome ne govori šta se dešavalo, to je prosto postala tabu tema, nepoznata tema za današnje mlade, one koji imaju sada upravo nekih 25 godina, koji su rođeni u vreme kada su bile demonstracije. Da li je tu reč o nekom nedovoljnom interesovanju mladih za uopšte politiku i za istoriju, ili su prosto njihove potrebe koje su pre svega, na primjer, pravo na studiranje i na posao danas drugačije zadovoljene u odnosu na one studente koji su demonstrirali 89.
Rekla bih da tu imam pomalo i jednog i drugog. Prosto ako vi nemate dovoljno informacije o nekom događaju, ako vam možda čak i roditelji ili stariji govore da je reč o nekim opasnim vremenima, onda vam vaše interesovanje neće ni rasti u tom pravcu. Drugo, u pravu ste da u Kini zaista postoji meritokratija. Dakle, ako ste najbolji, država će vama pomoći da ostvarite pravo na obrazovanje, uključujući čak i odlazak u strane zemlje, naravno pod uslovom da se vratite. Prema tome, tu ima i jednog i drugog. Drugo, običan svet, znači ljudi koji dolaze iz porodica u kojima nema političara, znaju da je bavljenje politikom u Kini opasna stvar. Tako da drže se po strani.
Ove godine i Bela kuća je pohvalila Kinu zbog neverovatnog društvenog i ekonomskog napretka u posljednje tri decenije. Istovremeno je zapravo i pozvala vlasti u Kini da podnesu izveštaj o žrtvama Tiananmena. Zašto to Kina do sad nije uradila?
Kina to nije uradila prosto što zvaničnih podataka o žrtvama nema. Kineske vlasti su u ono vreme plasirala informaciju da je nastradalo 241 osoba, međutim oni koji su bili prisutni u tim demonstracijama na strani kao demonstranti govore o stotinama, možda čak i o hiljadama žrtava. Kina se nerado i zapravo ne oglašava se o tom događaju zato što ga beleži kao, smatra ga zapravo kao udar na državu i pokuša izvođenje kontrarevolucije. To je jedini razlog iz kog oni ne žele da govore o tom.
Hvala najlepše na gostovanju u Novinarenju.
Hvala vam.
Bila je to poznavalac prilika na Dalekom istoku Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu privredu i politiku. Prelazimo i na druge vesti koje prenose današnji mediji. Pre tačno godinu dana, britanski list Guardian počeo je da objavljuje otkrića odbeglog američkog obaveštajca Edwarda Snowdena. U toku je ugrađivanje sveobuhvatnog nadzora nad građanima u kanon zapadnih vrednosti. Takav nadzor ranije je bio deo negativnih utopija, sada je važan deo svakodnevice, prenosi i Deutsche Welle. Tokom godinu dana od izbijanja afere Snowden, ogorčenje građana zbog delatnosti tajnih službi u forumima vladajuće politike uglavnom je ignorisano, a umjesto najava promjena koje bi građanima donele zaštitu od sve većeg nadzora vlasti, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, reaguju pretnjama uz istovremeno povećavanje obima špijunaže i jačanje za to potrebne infrastrukture. Veliki brat ostao je nedodirljiv, a njegovi protivnici su sve prozirniji, piše nemačka štampa. I jedna vest iz Egipta. Novi predsjednik Abdel Fattah el-Sisi u nedelju će položiti zakletvu kao šef države zemlje čijeg je prethodnog predsjednika Muhameda Mursija svrgnuo sa vlasti i uhapsio, prenose danas egipatski mediji. Ceremonija inauguracije biće održana u predsjedničkoj palati u prisustvu kraljeva i šefova država, javila je agencija MENA, ne navodeći druge detalje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:51 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju sa nama je i Vesna Miletić, urednik i voditelj dnevnika. Vesna, dobar dan.
Dobar dan. Evo, ja sam birala nešto.
Da, od politike i teksta koji se odnosi na komentare o novom zakonu o radu, o nacrtu novog zakona o radu.
Tako je, ali o tome ne piše danas samo politika, već bez razlike svi dnevnici u Srbiji. Predlog novog zakona o radu izazvao je veliku jednu, rekla bih, buru, ne samo kada su sindikati u pitanju, nego kada su u pitanju i reagovanja odličnih ljudi. Razlog je zato što upućeni tvrde čak po 6 osnova se smanjuju plate zaposlenih usvajanjem tog novog zakona o radu, koji će, opet tvrde upućeni, biti usvojen malte ne za 10 dana bez neke javne rasprave, a tvrde i da će već za 7 dana se naći u Skupštini. Dakle, da o njemu razgovaraju poslanici.
Ali što smo do sad već mogli da čujemo da su sindikati jako nezadovoljni.
Jako nezadovoljni, čak najavljuju preduzimanje nekih drugih mera. I recimo, evo, ja ću odabrala sam politiku, ali kažem, sve novine pišu o tome, vrlo negativno. Ovo što se sada nudi je slično Radulovićevom predlogu, samo u blažoj formi. Ne prihvatamo da se minuli rad računa samo za godine provedene kod poslednjeg poslodavca, niti da se otpremnina prilikom odlaska u penziju isplaćuje u iznosu od 2, a ne 3 prosečne plate. Neprihvatljivo je i da noćni rad bude plaćen 26% manje, objašnjava Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata. Sindikati su najavili takođe da će biti protiv smanjivanja zarada u javnom sektoru za 10%, znači mimo ovog predloga zakona o radu. Mnogo toga ima. Verujem da će se i narednih dana o svemu tome pričati. Dakle, udara se na neke sasvim, rekla bih, male plate kakve su inače u Srbiji, govorimo običnim ljudima, ali nisu svi u istoj poziciji. O tome danas piše Blic. Tekst je pod naslovom "Direktor rasipnik pod lupom Skupštine. Kako se odobrava i posebno kako se troši novac u komisiji za hartije od vrednosti." Naime, kako je Blic već pisao, direktor komisije, te komisije, Zoran Ćirović, na službeno putovanje u protekle 3 godine potrošio je više od 5 miliona dinara. Kada je posetio Peking 13 dana, Sjedinjene Američke Države 21 dan, egzotične destinacije poput Mauricijusa i Dominikanske Republike. Povod za ovaj tekst je Skupštinski odbor za finansije, koji će sutra razmatrati poslovanje Komisije za hartije od vrednosti. Ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija kaže da ne vidi razlog da bilo ko iz te komisije bilo gde putuje, jer kada se sabere šta su uradili, to je gotovo ništa. Dakle, nisu svi u poziciji da moraju da razmišljaju o smanjenim platama. To je, dakle, tekst iz Blica. Na to vezujemo opet priču o novcu ovoga jutra. Da je podela muzičkog dinara zavadila članovi komisije za kontrolu emitovanja, televiziju Pink i upravu Sokoja, i time se ovako baš detaljno na celoj strani bave večernje novosti. Naime, ispalo je, priču je pokrenuo Milutin Popović Zahar, da je recimo za 7200 emitovanja i 30.000 evra, koliko je dobio Saša Popović, godina trebalo da traje 560 dana da bi se na Pinku odemitovao taj broj njegovih pesama za koje Zahar kaže niko nije čuo, i da bi on zaradio taj novac. U pitanju su svakako ogromne pare. Vrlo je bitno za sve televizije, radio stanice, jer svi moraju da plaćaju taj muzički dinar. A da bi se sada izbjegla jedna bruka, došlo je dotle da se kaže da je u pitanju jedna softverska greška, pa je tako naravno kompjuter pogrešio kada je izbacio toliki broj emitovanja. Dakle, time se bavi ovaj novosti. Imamo li još malo vremena? Imamo,
vjerovatno.
I ono opet čime se bave sve novine, pa čak i sportski žurnal, što je prirodno, jel, u pitanju jedna sportska aktivnost u vidu tuče. Mm-hmm. Tako da su se poznati novinar Anđus i Čović lepo potukli, pa Anđus tvrdi da ga je Čović šutirao i udarao pesnicom u noći između utorka i srede, nedaleko od zgrade televizije Kopernikus, i to je ovako jedan skandal koji je ponovo na pomolu, jer očigledno i u sportu, i to je dobro poznata stvar, vrte se velike pare, pa onda zbog novca ispadne i ovo što se ovako događa.
Hvala najlepše, bila je ovo koleginica Vesna Miletić za vas, prelistavala Beogradsku štampu, a u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najvažnije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.